Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Аз съм Илияна Беновска и ще питам всяка неделя, точно в 5 следобед, най-важните хора на държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте! Беновска пита
по канал 3 и К2, всяка неделя в 5 следобед.
Иванова пита продължава за втори път днес през скайпа в разговор с Емил Радев, член на Европейския парламент от политическа партия ГЕРБ, от Европейската народна партия. Колеги, може да го добавя, че съм го пропуснала в надписа. Добър ден, господин Радев.
Добър ден.
По горещата тема. В момента тече среща на върха между лидерите на 28-те членки на Европейския съюз и турския премьер Ахмед Давутоглу, на която трябва да се одобри съвместен план за действие относно темата е криза с миграцията в Европейския съюз, но това няма да е очевидно тая тема. Имате ли някакви сведения, какво се случва там?
Продължава срещата и до момента. Особено важна среща за цяла Европа, защото в Турция е основният поток от мигрантите, които пътуват към Европа. 2,5 милиона горе-долу са мигрантите в момента в Турция. И за България това е много важно, защото ние сме първата страна членка на Европейския съюз на мигрантите. И затова е много важно на тази среща днес да се набележат ясни мерки и Турция да продължи да спазва всички ония ангажименти, които е поела във връзка с държането на мигрантите в лагерите, най-близко до тяхната страна. Все пак Турция е съсед на Сирия и продължава да действа така, че да не допуска големи вълни мигранти да минават незаконно през зелена граница, през околната граница на България, също така и през морската граница с Гърция, и да избегнем и да се прехвърли трафика и в Черно море, защото ние сме особено уязвими от тази бежанска вълна.
Но вие знаете, че все повече се засилват антимигрантските настроения. Вишеградската четворка не скри още в самото начало своето отношение към това да се допускат на територията на Европа мигранти. Да не изреждам позицията на различни държави. В момента даже на Ангела Меркел искат оставката или предричат, че няма да бъде избрана на следващ мандат до година, ако продължава с тая политика на миграционна вълна. Не на последно, на първо място трайно се заселва впечатлението, че с мигрантите заедно на територията на Европа се заселва тероризмът. И последните случаи, които бяха в Париж, в Брюксел, в къде имаше скоро още един, бях в Китай, не мога да кажа кой последния град беше в Европа, как тая тема ще бъде третирана?
Наистина, поносимостта на европейските граждани вече е на си, защото мигрантите, така наречените мигранти, тук говорим както и за бежанци, така и за голяма част от незаконни икономически емигранти, защото съотношението между бежанци и незаконни мигранти е 1:4 или 5 в момента. Системите на страните членки на Европейския съюз, социалните, финансовите, почват да ни издържат на този имигрантски натиск и затова е крайно време да се вземат нужните мерки. Първо в Европа да законно хора, които са минали нужните проверки, затова се създават така наречените горещи точки в трети страни. Всеки, който иска да емигрира и се позовава на статута си на бежанец, да бъде проверен в страни като Турция, Македония, Сърбия и така наречените сигурни трети страни. И ако му бъде отказан статут на бежанец, въобще да не може да влиза в Европа и да влиза на територията на страни членки на Европейския съюз. А също така и се засилват, например, създават групи за действие, които когато бъде идентифициран незаконно влязъл мигрант или такъв, който няма правото на статут на беженец, да може да бъде върнат незабавно в тези сигурни трети страни, а не да остава на територията на Европейския съюз и оттам нататък да не знаем в коя страна членка е и на практика с какви намерения е влязъл в границите на Европейския съюз.
Това е хубаво, но колеги, добавете Европейската народна партия под надписа на господин Радев, моля ви се. Обаче в състояние ли Европа да вземе единно решение за всички държави? Аз изредих част от онези, които имат различна позиция или пък други притеснения.
Аз мисля, че след атентатите в Париж, след терористичната заплаха, Европа ще взема все по-единни решения и все по-бързо ще взема решения, защото каквото и да се говорим, Европа взема много, много бавно и много трудно дадени ефективни стъпки и срещу тероризма, и срещу миграцията, но именно последните дати показаха, че Европа наистина много бързи и актуални решения, защото иначе виждаме, че сигурността на европейските граждани е поставена под въпрос, а това е нещо, с което не можем въобще да погледнем с лека ръка. Така че Европа почва все повече да се втвърдява в това отношение. Почнахме да говорим за единна разузнавателна служба. Почнахме да ударно да се приема, например, директивата за резервационните данни, която вече над една година се дебатира и не може да се стигне до успешен край, защото това е едно оръжие, което ще даде на службите за сигурност възможност да идентифицират потенциалните терористи, които влизат и излизат от Европейския съюз много по-рано, така че да могат да бъдат те залавени и да бъдат предотвратявани атентатите. Именно споровете докъде да се да обхвата на директивата, например социалистите и демократите бяха против вътрешните полети Европейския съюз да са похвата на тази директива. Сега почват след атентатите да се възприемат други мнения и ние Българска народна партия настоявахме много бързо тази директива да бъде приета, за да можем наистина да имаме ефикасна. Също така да дадем достъп на полицията до данните и пръстовите отпечатъци на всички ония, които са регистрирани като бежанци, защото виждаме колко е важно, когато се извърши едно криминално деяние или един терористичен акт, много бързо да се намерят кои са извършителите, кой стои за тях, за да могат да разкрият и останалата част от терористичния.
Обаче, господин Радев, чуваме ли се?
Да.
Стърми, че изчезнахте. Как обаче ще се намери деликатното равновесие между различните и икономически в това число интереси на европейските държави, различните политики между отделните партии, ето вие споменахте противоречие между Европейската народна партия, социалисти и останалите партии, и не на последно място, как ще се как ще добие обикновен човек сигурност, че в желанието да бъде много опазена неговата сигурност, не се навлиза твърде много в неговата територия.
Затова са и дебатите, особено дебатите в парламента, защото знаете, Европейския парламент няма право на инициатива, такава право има Европейската комисия. Оттам нататък са широките дебати, които са в Европейския парламент, като представителите първо на политическите партии, като НП, социалисти, демократи, либерали и така нататък. Също така ние сме и представители на всички 28 страни членки, така че представляваме и вижданията на всяка една държава членка. Оттам нататък има думата, които са представени също всички държави членки, така че процесът е много всеобхватен, дебатите са много обширни и няма, мисля, че няма как да не се постигне консенсус по дадени въпроси, още по-малко пък да се приемат такива законодателни предложения, които по някакъв начин да ограничават личните права на гражданите. Аз мисля, че винаги уклона е бил такъв, че да се защитават всички гражданите, достъпа до личните данни и така нататък, и затова малко и загърбихме мерките, които могат да се приемат, за да могат пък сигурността на гражданите да бъде също така гарантирана. Труден е баланса, но с продължаваща организация и с продължаваща терористична дейност вече на територията на Европейския съюз, аз мисля, че много по-бързо ще се намери този баланс и ще се открият ефективните мерки, които хем да ни дадат надеждно оръжие срещу тероризма, престъпността, оттам нататък също така и да пазят правата и законните свободи на гражданите.
Но след свалянето на руския самолет на турската граница пред няколко дни, за пореден път се заговори, че няма как да се спре бежанската вълна, тероризма, идващи от ИДИЛ, Ислямска държава, ако не се разберат Русия и Съединените американски щати.
Разбира се, конфликта в Сирия не е подбуден нито от Европа, нито страните членки на Европейския съюз имат голяма роля в потушаването на този конфликт. Разбира се, че трябва всички уния, които поддържаха дадени групировки в течение на годините, които запалиха тази гражданска война, да се намесят и да вземат много ясни решения за съдбата на Сирия, защото, както виждам, бежанците нито са в Съединените американски щати, нито пък се опитват да стигнат до Русия. Те се опитват да стигнат до Европа.
Няма и да им хрумне, да ви кажа. Няма и да им хрумне.
Именно по чапката на ООН трябва да се вземат сериозни мерки. Първо, военните действия там да стигнат до нормалния си край и да бъде унищожена. Да не продължава тази война. Трябва да се види откъде са ресурсите на терористите. Това е много важно, защото за да тази структура да продължи да съществува толкова време, да успява да води военни действия на доста широк фронт и да организира терористични атентати в Европа, явно е много добро и трябва да се спрат незаконните парични потоци към тероризма. Ние, що зависи от Европейския парламент и от Европейския съюз, предприехме нужните мерки, приехме четвъртия законодателен пакет срещу прането на пари, които обхващаше и мерки срещу финансирането с тероризма. Затегна се положението много, но все пак тези парични потоци идват от някъде. Аз наскоро, като бях в САЩ, например, имат много ясни данни, че освен да културни ценности, Ислямска държава също така търгува с културни ценности и културни артефакти. Оттам нататък знаем, че инсталациите за пренос на нефт също функционират. Някой купува все пак този нефт. Затова е нужно всички велики сили, така наречени, които са замесени в конфликта и всички съседи на Сирия, да се обединят в една обща политика, за да можем това зло, което заплашва наистина вече цял свят, да бъде поставено под контрол и тероризма да бъде изкоренен в тази част на света.
Но господин Радев, вие сигурно също знаете, няма да отричете, че и в Европа, и в България усилено се говори и все повече хора почват да вярват, че това е така, че парите, за които споменахте няколко пъти да разберем откъде идват към Ислямска държава, идват от Съединените американски щати, именно с цел преразпределение на пазара на горивото, на добив и така нататък, и износ на тероризъм към Европа с цел, вие знаете, на Съединените американски щати, стремежа долара да възвърне своята хегемония. Как тези въпроси ще бъдат решени? Вие си приемете колкото си искате закони в Европейския парламент.
Аз не мога да твърдя, че това е по този начин. Така факт е, че...
Така се говори и се пише, не само в много медии. Вие
получават финансиране както от съседи на Сирия, така и от Съединените американски щати. Говорим за военна помощ, за опозицията на Асад. Оттам нататък колко от тия хора в момента се борят само с Асад или колко оттам нататък си мислят за създаването на Великия халифат, също не е ясно за момента. Но така или иначе, аз за това казах, трябва да има обща политика спрямо всичко това, което се случва в Защото ако това не стане и не стане в кратко време, тази война ще продължи поне още 4 години и такива са прогнозите. Оттам нататък бежанската вълна ще става все по-голяма, защото се разширяват военните действия и всичките тези хора, които в момента са край границите на Сирия, в Турция, в Ливан, в Йордания, в Ирак, скоро време ще загубят надежда, че ще могат да се преберат след войната по родните си места и те ще почнат масово да се търсят място за живеене и за съжаление Европа е най-притегателното място. Затова ние като Европейски съюз трябва да настояваме да се вземат много бързи и спешни мерки и именно тук външната политика на Европа трябва да се втвърди малко, защото всички последствия от бежанците, от войната, на практика, от тероризма, ги понася в момента Европа и Европейския съюз.
Трябва ли да продължаваме да се стремим да ставаме член на Шенген?
Разбира се, Шенгенското пространство е нещо, което е голяма придобивка за гражданите на Европейския съюз и най-малкото ние трябва да бъдем интегрирани в, напълно във всички информационни системи на Шенген, защото виждаме, че ние след като нямаме достъп, през нашата територия са минали много от така наречените чуждестранни бойци, например, и ние след като нямаме информация, нямаме как и да противодействаме срещу тези потенциални носители на тероризъм. Така че ние пазим външните граници на Европа. Нашата граница е сравнително много добре защитена, в сравнение с, виждаме граници на Гърция, Италия и така нататък. И за да бъдем интегрирани напълно в Европейския съюз, ние трябва да се към Шенген, защото Шенген на практика е една от големите придобивки, които европейските граждани получиха и тя е основополагащ камък в европейската солидарност.
Добре, и сега моля да ви върна малко в България, след като сте тук.
Разбира се.
Вие сте юрист. Наблюдавате ли процесите, които се случват около председателката на Софийски градски съд Владимира Янева и съдията от Софийски градски съд Румяна Ченалова, и двете всъщност екс-съдийки и вече са образувани не само от Висшия съдебен съвет, но и прокурорски проверки. Какъв е анализа?
Повдигнати обвинения на повече и двете. Са повдигнати обвинения и то не е едно.
Да, повдигнати обвинения. Какъв е анализът ви? Кой? Въпросът най-важният, който седи, не знам дали гледахте в началото, Димитър Главчев беше тук. Въпросът е кой инициира това и с каква цел? Дали това не е с цел отклоняване на вниманието от важните за държавата проблеми и фиксиране непременно да се случи съдебната реформа по модела на реформаторския блок и главно на Радан Кълев?
За съжаление, целият този скандал отново урони тотално престижа на България, защото той се пренесе освен в границите на нашата държава, той се пренесе и в границите на Европа.
Внимание, как се пренесе? Не го подминавайте така с общи приказки.
Не, няма
кой
да
го пренесе да... това? И какво ни отвърна Европа?
Беше замесен на Европейската комисия и то беше замесена по много... бяха изкарани в някои медии твърдения, че Европейската комисия е поискала...
Кои някои медии, бе, господи Радев, говорете с имената?
В Медиапул бяха изнесени тези...
Що някои медии? Така, и?
Данни оттам нататък, за съжаление, се намеси Европейската комисия по недопустим начин. Първо, тази институция не е компетентна да се произнася по тези проблеми в съдебната система. Второ, тази институция никога не действа да иска отстраняването на даден виш магистрат и така нататък. Това не е стила и начина на действие на Европейската комисия и когато някой говори от името на Европейската комисия по този начин, тук вече сериозно може да увреди не само имиджа на съдебната система в България, но и този на Европейската комисия и затова тук трябва да се много ясна промеси по този начин комисията. Има ли въобще такъв служител, който да е говорил от името на комисията?
Така, защото аз знам,
че само говорителите на комисията могат да изказват
мнението. Отговори на двама говорители тук държа в ръцете си. На онзи служител с тайнствената липса на име нямаме името. Въпросът е следния. Оставете Европейската комисия. Как ние да разберем кой и защо прави това? Има интерес да замества дори името не само на главния прокурор, но да замества името дори и на министър-председателя Бойко Борисов, до степен той да каже, не ме занимавайте повече изобщо със съдебна реформа, но искам да чувам. Това не е ли с цел да се парализира всеки?
Явно има цел, защото едното от главните действащи лица, именно бившата съдийка Ченалова, с повдигнати няколко обвинения и така посочена от общественото мнение като символ на гнилите ябълки в съдебната система. Тя също пое така нашироко да разправя в медиите какво и как се е случвало.
Не, оставете я тази Ченалова. Тя приказва, слушали сме я.
Но от друга гледна точка тя приказва официално да даде показания пред прокуратурата и пред другите разследващи органи за тези обстоятелства, което значи, че тук се води някакъв сценарий. Да не говорим, че когато коментираме въобще този скандал, ние не трябва въобще да го коментираме. Касае се за незаконно придобити специални разузнавателни средства. За
или създадени, или създадени от самите
за
тях.
За критичността въобще не може да говорим, защото може и да са създадени. А това е, това е престъпление от нашия наказателен кодекс. И аз изпомням същия този случай, когато такъв случай беше с незаконните записи от чужди разузнавания на канцлера Меркел. Те също тогава излязоха по подобен начин в медиите. Тогава нито правителството на Германия, нито някой друг коментираше по такъв незаконно придобит начин специални разузнавателни средства. И това е правилното отношение, защото 25 години в тази държава по подобен сценарий се действа с флашки, с незаконни записи,
така,
с монтирани
и сега,
записи.
Добре, и сега въпросът е кой? Кой има интерес да го прави това? Подозрението тегне върху реформаторския блок и върху Радан Кърев. В амбициите си да се здобият с повече власт, в амбициите си да се произведат като големи властелини радетели на реформите, те ли са тези, които създават обстановката така, че да стане нетърпимо и да се приемат безапелационно всички техни условия, които искат да се намали мандата на главния прокурор, да се създаде допълнителна длъжност на друг прокурор, който наблюдава корупцията, да се направят съответните реформи, там нали ги изреждам във Висшия съдебен съвет и така нататък. Кой има интерес да го прави това?
За съжаление, наистина успя да се пренесе дебата от конструктивното обсъждане на конституционните проблеми и това те да се приемат по възможно най-бърз начин и такъв вид, който наистина да направят нещо по-различно в съдебната система. В един момент този скандал завива отново към връщане към едни варианти на конституцията, които не бяха приети и се връща дебата отново в началото, което е опасно въобще за приемането на конституционните промени, а не само за тях. Докато се обсъжда скандала с двете каки, които си говорят и всичко това се раздухва от медиите масово, забравяме, че много закони, много процесуални закони трябва да се променят в нашата държава, така че българският гражданин да може наистина реално да усети промяната в съдебната система, защото нито с скандали, нито с даже и с промяната в конституцията българския няма да успее да види реална промяна за себе си. Защото реална промяна ще има тогава, когато правосъдието стане бързо, справедливо и гражданина наистина се почувства, че законните му права и интереси са защитени.
Съсредоточете се обаче, моля ви, господин Радев, оставят още няколко минутки. А на 9-ти предстои второто четене в Народното събрание на конституционните промени. Вариант А. Целият този шум се прави, за да се върнем, както казвате вие, към изначалният вариант, който предложиха реформаторски блок и този път да няма възражения. Да бъдат парализирани главният прокурор, министър-председателя, замесени там разни институции, Висшия съдебен съвет, така нататък, народните представители. И всичко това се случи по-лесно. Вариант А. Вариант Б. Някой, както каза днес Радан Кънев, голям мощен субект, имайки интерес да държи в покорство и в такава схема на подкупи и на решаване на дела, съдебната система, той създава всичко това, за да не се промени нищо.
Аз мисля, че логичният вариант е вариант А, защото ние виждаме в момента всички, които в даден момент защитаваха първия вариант, използват именно този случай на използване, пак казах, крайно незаконосъобразно на монтирани незаконно СРС-та, точно да върнат първоначално дебатите по съдебната реформа и по Конституцията, което наистина заплашва приемането на четвърт вариант на промени в Конституцията и въобще заплашва и приемането му, защото много трудно се достига в тази конфигурация на Българското народно събрание до консенсус. Беше успяло да се стигне, да направи се една крачка, явно има политически сили, които това в момента не ги устройва и по всякакъв начин дебата се връща в първоначална точка. Това е много зле, защото много трудно беше намерен компромиса. Знаете, намеси се пряко министър-председателя, за да гарантира приемането на първо четене на промените в Конституцията.
Така, той се намеси да гарантира, сега каза, не ме занимавайте повече с това, не искам да чувам, защото ми намесвате името. Какво се получава? Ето парализирането на фигурите.
Да се отстрани и премиера от всичките тези процеси, защото премиера, когато се приемаше съдебната реформа, той застана като гарант за тази съдебна реформа и ако не беше неговата намеса, щеше да катастрофират промените в Конституцията още
добре,
на първо четене.
Добре, и каква трябва да е реакцията на народните представители, на правителството, на прокуратурата и така нататък. И подкрепяте ли заместник-председателя Димитър Главчев, който каза в началото на предаването, че според него специализираните служби трябва да се намесят, да проведат свое разследване и да кажат кой, какво и защо прави?
Абсолютно. В България са ясни законите, кой има разследващи функции. И това са прокуратурата, службите, МВР, ДАНС.
Говорихме за ДАНС, за Националната разузнавателна служба и за ред други.
Няма. Да, и трябва да се провери сценарий и кой на практика използва нерегламентирано специални разузнавателни средства и въобще.
Не, ама всички само си приказвате така, а никой не излиза с позиции с. Айде, вие сте евродепутат, но това
позицията
не е.
Позицията е ясна. Прокуратурата образува вече досъдебно производство, предварително разследване за използването на незаконното използване.
А политическата оценка къде е? Да прати една медия пулс до Европейската комисия за питване и да отговори от името на някой, който съществува или не, предполагам, че не съществува.
Това трябва също по всякакъв начин да се разплете до край, защото пак казах, и на България може да пострада много, след като използваме по такъв начин Европейската комисия и въобще правим внушения от името на Европейската комисия и в България, и то целящи отстраняването на основни фигури, както в съдебната система, така и в изпълнителната власт от изпълняване на задълженията.
Вие имате ли лост, по някакъв правно издържан начин да разберете кой е отговарял от името на кого на запитването на Медиапул за главния прокурор.
Имаме право на парламентарен контрол. Имаме право на парламентарен контрол, така както българските депутати могат да задават
въпроси. Това е ясно, но на кого ще зададете този въпрос?
На Европейската комисия.
Кога?
И може би още следващата седмица.
Кога?
След като отида в Брюксел, ние ще се занимаваме този въпрос. Ще видим какво е мнението на самата комисия по този скандал, как там се интерпретира. Пак казвам, това е недопустимо да се говори от името на комисията и да се използва
влиянието на комисията. Кога ще има отговор от тях?
Вие кога ще ги записате? Правилата,
да?
Съгласно правилата на Европейския парламент и правилника, до 2 месеца трябва да получим отговор на писмен въпрос.
Ще ли поникнат бради, до тогава ще излезе точно записи.
Така са правилата. Не съобразяваме с тях.
Ще чакаме така да се опитате да го ускорите. А?
Ще направим всичко възможно, но все пак комисията е сложна бюрократична машина, така че рядко успяват да отговорят в рамките на месец.
Добре. Благодаря много, господин Радев, за този разговор. Желая ви успех. Разговаряхме с Емил Радев, член на Европейския парламент от Европейската народна партия ГЕРБ.